라디라디야.
tere kuulama 4999. keskpäevasaadet, on reede 12. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meie stuudiokülaliseks lubanud tulla Eesti sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Kui teil head kuulajad on stuudiokülalisele teemakohasid küsimusi, siis võite neid helistada meie telefonil 4524440. Ja saate teises pooles räägime natukene muusikast ka. Ainar Viires kutsub üles Lõtspilli mängijaid Lõtspilli mängule. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Tal meeldib päike, kes kõrguvad taevas ja lumi valgete pilvede ränd. Tal meeldib tormata vette ja naerdes sellasta lainete rünnata end.
2, 3, 4, möödus lõbuselt meil aeg.
Ja õhtul lausa lausa suures õnne, selge helge suve tunne, ei jäänud sammugi maha. Okei, okay, nii veidi veidi vallatuna, tantsisime rannaskuna, kalipso muusika saatis seal meid.
2, 3, 4, möödus lõbusalt meil aeg.
Pam, 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 pam.
Tal meeldib kirjute paatide rivi ja kaugel virvendav lai silmapiir. Tal meeldib kajakas kõrguval kivil ja päeva kuuses tõheta viib.
2, 3, 4, möödus jällegi üks päev.
Ja õhtul lausa lausa suures õnne, selge helge suve tunne, ei jäänud sammugi maha. Veidi, veidi vallatuna, tantsisime rannaskuna, kalipso muusika saatis sel meil.
2, 3, 4, möödus jällegi üks päev.
Pam, 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 pam.
Tal meeldib kõndida luidete vahel, kus iga hetk on nii uudne ja noor. Tal meeldib ristelda ja iga lahel ja meeldib see, et me oleme koos.
4, 5, 6, peagi koidab päev meil uus.
Ja õhtul lausa lausa suures õnne, selge helge suve tunne, ei jäänud sammugi maha. Nii veidi veidi vallatuna, tantsisime rannaskuna, kalipso muusika saatis seal meid.
Iga päev tuhat rõõmu,
päike lained laul ja naer,
ühes koos meil jääli lõppend,
nii me ilus suve aeg.
Head kuulajad, mul on hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline Eesti sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, tere!
Tervist!
Üks väike õiekene ka, ma ei tea, kas ministrile toib lilli kinkida.
Ossa, aitäh!
Te peate selle nüüd kindlasti deklareerima kuskile. Stenbocki majas on üks niisugune tuba, kus kõik need kingitused pannakse hoiul igast ajast igavesti või?
Tead, ma pean ütlema, et seal on mingi hinna piir ja kena lilleõis kindlasti mahub selle piiri sisse, mida veel ei ole vaja deklareerida.
Selge.
Väga kaunis.
Aga ministrile üldiselt lilli kingitakse aegalt?
No sünnipäevaks ikka ja naistepäevaks ka.
2 korda aastas.
No umbes.
Aga nüüd on lisandunud 3. kord, kui te meil külas käite siin.
Olen sagedamini.
No mina mäletan seda aega, et kui kuskil oli midagi väga halvasti, siis sõitis minister kohale ja klaaris asja ära. Teine variant oli see, et kui kuskil oli vaja mõni lint läbi lõigata. No ma nüüd ei tea, et meil täna midagi avatakse. Järelikult Saaremaa vallas on midagi väga halvasti. Minister peab tulema ise asju korda settima.
Vastupidi, mina olen püüdnud käia nii palju kui võimalik kohtadel, et suhelda otse inimestega, käia vaatamas teenusosutajaid ja kliente, rääkida inimestega, saada vahetut emotsiooni ja ma arvan, et see on ainu võimalik selleks, et mõista, mis meil Eestis täna toimub ja see on ka ainukene viis, kuidas aru saada, mida on tarvis teha teisiti.
No Eestis murede puudust paraku ei ole, noh ikka äid asju on ka, aga kui palju minister üldse saab ja suudab olla kursis sellega, mis kuskil toimub, ma ei tea, Saaremaal või Võrus või Kohtla-Järvel, et ma saan aru, kui on visiit tulemas, siis loomulikult vaatad üle, mis seal kuskil on, aga selline igapäevane ülevaade Eestist, noh ei ole ju väga detailne, et see on ikkagi mingisugused üldised protsessid.
No vaadake, meil on tegelikult lisaks riigile keskvalitsusele ka 79 kohaliku omavalitsust. Ja kohalikud omavalitsused on meil autonoomsed selleks, et kohaliku elu korraldada. Ja ma väga loodan, Saaremaa puhul ma tean seda, et kohalik omavalitsus on tõesti selle igapäeva eluga kursis. Minu ülesanne on omada suurt pilti. Kindlasti ma olen palunud oma ekspertidelt, et kui kuskil on midagi, mida minister peaks teadma, kas siis halvasti, aga ka hästi, et siis sellest ma informatsiooni saan ja kui siis ka olukord seda nõuab, lähen koha peale. Aga sellel nädalal ma olen käinud juba Valgas ja tagasi teel ka Tartus linnade valdade päevadel, nii et ma tõesti püüan käia nii palju kui võimalik ikkagi kohtadel.
No kuidas Valgas läks? Inimesed tulid ja kurtsid muresid ja palusid raha ja abi ja mis iganes?
Jaa. Mul oli kohtumine inimestega, mille siis oli Valga puuetega inimeste koda korraldanud, seal olid ka vanaduspensioniealised. Kohtumine oli selline mõnus mõttevahetus, kus inimesed pakkusid ka oma ideid, aga ma julgen küll öelda, et väga suurt murekurtmist tegelikult ei olnud. Eks loomulikult inimestel on omad mured ja omad küsimused, aga seda tunnetust, et kõik halvasti oleks, mulle seal kindlasti ei jäänud.
No teil on tänane päevakord põhiliselt alles ees, valla rahvaga te juba kohtusid, aga lähete veel üsna mitmele poole. Kas need kohad, kus te täna lähete, see oli nagu teie soov, et vaataks, mis seal toimub või pakuti valla poolt välja see päevakava?
Mul on kindlasti endal alati spetsiifiline huvi ja aru saadavalt praegu, kus me oleme seda hooldereformi pool aastat siis ühe rahastuskeemi järgi juba näinud ja aasta algusest siis muudetud rahastuskeemi järgi liiati, kui me teame, et kolm kohalikku omavalitsust on pöördunud ka riigikohtusse ja järgmise nädala teisipäeval ka riigikohtu üldkogul toimub kuulamine, kus ma osalen, siis kindlasti, kui ma praegu kuskile lähen, siis üks koht on mõni hooldekodu selles omavalitsuses ja kindlasti ma püüan rääkida ka vallajuhtidega, sotsiaaltöötajatega üldhoolduse ja koduhoolduse olukorrast. Teine valdkond, mis mind huvitab, on laste valdkond, sest ma olen ju varasemalt 26 aastat sotsiaalministeeriumis olnud ise ametnik ja tegelenud just lastekaitse valdkonnaga, et sinna jäi alguses siis lapsendamine ja rahvusvaheline lapsendamine, mida õnneks tänaseks enam ei ole, sest kõik Eesti lapsed leiavad endale koha Eestis, kas siis peredes või ka asenduskodudes. Ja lastekaitse valdkonnast ka asendushoolduse reform, lastekaitse seadus ja ka õigusega pahuksisse läinud laste toetamise skeem, et need on kõik minu käe alt läbi käinud ja nendega ma tegelenud olen, nii et kindlasti see on teine teema, mida ma alati ka uurin ja puuetega inimeste olukord, sest me teame, et kõige keerulisem on neil inimestel, kes ise vähem saavad oma heaolusse panustada objektiivsetel põhjustel ja siin on ühiskond roll ja vastutus selgelt suurem.
No nende hooldekodude juurde võiks korra veel tagasi tulla, sest siin ka Saaremaa vallal on olnud mitmed sellised murekohti, et kuskil üks ajaleht kirjutas, et meil nagu seda raha õigesti ei jaotata ja vald ütles, et meil ikka on kõikele hästi ja küsimus vist oli selles, et noh, kui me kasutame erinevaid valemeid, siis see tulemus võibki pisut erinev olla. Et kas need ebakõlad, need on nüüd selline ajutine nähtus, et nüüd on kõik nagu asjast ühtemoodi aru saanud või vähemalt aru saamas, kui need kohtukeisid ka nüüd tulemuseni jõuavad?
Jaa, no kui me vaatame üle riigiliselt, mis on juhtunud, siis kui aasta tagasi enne reformi jõustumist keskmiselt 990 eurot maksis iga klient koos oma lastega teenuse eest iga kuu, ma rõhutan iga kuu, siis tänaseks tõepoolest 50% teenusel olevatest klientidest ja teenusel on natukene üle 10 000 kliendi, saavad oma pensioni eest kätte teenuse, nii et ei pea juurde maksma ka lapsed. Ja ülejäänud 50 juhul on see juurde maksmise vajadus 20 kuni 100 eurot. See vaade, mis on kliendil, erineb oluliselt sellest, mis on kohalikel omavalitsustel, sest kohalikud omavalitsused on need, kes peavad korraldama teenust inimestele. Nad pidid seda ka enne reformi tegema. ja kuivõrd omavalitsusel on õigus võtta teenuse eest ka oma osalust, siis üldhoolduse puhul see oma osalus läks ebaproportsionaalselt suureks 80%. Nii et selles mõttes see uus olukord nüüd paneb kohaliku omavalitsuse ka uude olukorda ja kui varasemalt lähedase teenusele paigutamisel inimene võttis ühendust otse üldhoolde koduga, siis nüüd võtab ühendust kohaliku omavalitsusega, kes hindab kliendi abivajadust ja otsustab, kas selline kallis ja väga intensiivne teenus on vajalik või on võimalik koduteenustega leevendust pakkuda või nagu ka Saaremaal väga kenasti on ka üks selline pansionaat või meie ütleme teenusmaja olemas, mis ka inimestele võib väga hästi sobida. Ja sealt siis saab kohalik omavalitsus ka anda selle hinnangu ja inimesele teenust pakkuda, vastutades see juures ka nende reeglite kohaselt, mis seaduses on teenuse eest rahastamisel. Ja siin on kohalikul omavalitsusel ka vabadus, see sama piirmäär hoolduskomponendi eest maksta kõigub siis Eestis 360 eurolt kuni 760 euroni. Tartu linn on siis kõige kõrgem, aga ma jätan ütlemata kõige madalama. Ja kuskil seal ka vahepeal on kenasti ka Saaremaa mure on muidugi selles, et üldhoolduskohti napib ja osad kliendid on ka mandril teenusel, nii et cirka 450 klienti, ma saan aru, on kogu aeg ootel. Kui see ooteaeg on lühike, siis ei ole sellest iseenesest midagi halba, kui see ooteaeg on pool aastat, aasta või veelgi enam, siis selgelt pärsib ka pereliikmete töölkäimist ja see muidugi on halvasti juba. Et ma väga loodan, et Saaremaa ettevõtjad ka mõtlevad selle peale, et kas teenusmajasid aidata kohalikul omavalitsusel juurde luua või üldhooldust, sest 50% üldhooldusteenuse pakkujatest Eestis on erasektor, mis on tegelikult minu mõelest äärmiselt positiivne ja kui me võrdleme ennast lõunanaabritega, siis alles paar aastat tagasi esimene eraooldekodu Lätis avati. Nii et me oleme tükimaad ees selles mõttes. Ja kohtade nappus on muidugi üle riigiline probleem, aga reformi algusest alates on 482 uut kohta loodud ja kohe on avamisel ka järgmised 500 kohta, mis näitab meile ikkagi seda, et need kohti tuleb juurde ja kui on nõudlust, siis tekib ka seda pakkumise poolt.
No, see raha küsimus sellel puhul on ikka üsna selline valus teema, sest no, minu isiklik kogemus jääb kuskil sinna 4 aasta taha, kui hooldekodu koht oli meil siin kuskil 800 ja pension oli 400 kopikat, nii et umbes pool tuli puudu. Praegu on numbrid absoluutselt teised. Et ma päris hästi ei kujuta ette, kust need lähedased selle raha võtaksid, kui omavalitsus ei toetaks.
Jaa, ma olen sellega täiesti nõus ja ega ta oligi ebaproportsionaalselt suur kliendi oma osalus, mida siis lapsed lähedased katsid ja see oli ka põhjus, miks riik reformi planeeris ja kavandas ja seda tegelikult juba väga pikka aega, sest meil ju kõigepealt valmis riigikantselei rakkerühma juures pikaajalise hoolduse dokument, mille tulemusel oli avaliku diskussiooni mitu head aastat. Me rääkisime hoolduskoormusest, me rääkisime siis ka sellest hinnarallist, mis üldhoolduses on aset leidnud koduteenuste nappusest ja ega me oleme ka praegu ju näinud seda, et 25% üldhooldusteenuse hind tõusis reformi tuules, aga selle me ka planeerisime tegelikult ette, et see ei olnud kuidagi üllatus ja soovime me ju oma lähedastele alati, et teenus oleks ka kvaliteetne, hubane, kodune, et oleks järelevalve, et oleks hooldatud ja see tegelikult ikkagi tähendab ka hinna tõusu, sest meil oli enne reformi neid teenusosutajaid, kus 24 kliendi kohta ja me räägime nagu suure abivajadusega inimestest, oli üks hooldustöötaja. No selge on see, et see on vaimselt ja füüsiliselt väga raske ja võimatu seda heaolu tagada. No nüüd meil on ju nõue, mis 26. aastast jõustub, et 9 väga suure hooldusvajadusega kliendi kohta peab olema üks hooldustöötaja ja 12 siis natuke kergema hooldusvajadusega kliendi kohta üks töötaja. Aga me ju teame, et 64%-il teenusosutajatest on juba nüüd reformi esimesel poolaastal see nõue täidetud. Ja tegelikult on ka 25% hooldustöötajaid juurde tulnud, nii et umbes 600 hooldustöötajat on meil täna rohkem, kui meil oli enne reformi. Et see kõik aitab nagu seda kvaliteeti ka tõsta. Ja tõsi ta on, et see hind oli ebamõistlik, aga nii nagu ma ütlesin, 50%-il juhtudel seda juurdemaksmist on vaja ja need summad on hoopis teissugused, kui nad olid veel aasta tagasi.
Ma tuletan vahepeal kuulajatele meelde, kui teil on stuudiokülalisele teemakohaseid küsimusi, siis meie telefoni number 4524440. No eakatest räägime nüüd lastest ka. Ja no ma olen aru saanud, et ega te proua Solmaniga just väga suured sõbrannad ei ole. Ja tsiteerides tema mõtteavaldust, siis Signe Riisalu olevat iseseisva Eesti kõige lastevaenuliku minister üldse. Kuidas ta selline mulje jäänud on?
Noh, seda on raske kommenteerida, sellepärast, et tegemist on teise inimese muljega, aga loomulikult ka me oleme riigina üsna keerulises olukorras, puudutab sündimust ja tõepoolest, kui 22. aastal oli kohortsündimus kordaja 1,87 last naise kohta, siis eelmisel aastal on see veel madalam olnud 1,82 last naise kohta. Et see langus ei ole olnud drastiline, aga see on jätkuvalt langus ja me oleme sajandite kõige keerulisemas olukorras, mis puudutab sündide arvu. See ei ole nagu ainult Eesti probleem, et me näeme täpselt samasugust olukorda Soomes, Rootsis, teistes Euroopa Liidu riikides. Ja kuigi me oleme kuskil 5.-6. positsioonil, mis puudutab laste ja pere toetusi, mida siis välja makstakse positiivses mõttes, me tegelikult toetame üsna palju peresid, siis see ei ole aidanud. Ja tuleb otsida teisi viise ja need viisid, mida siis ka eksperdid on soovitanud leida, on eeskätt keskkonnamuutus, mis oleks siis lapse- ja peresõbralik keskkond, et avalikud teenused oleksid kättesaadavad, haridus, tervishoid, aga ka vajaduspõhised teenused oleksid kättesaadavad, kui me nüüd räägime kas haridusliku erivajadusega lapsest või puudega lapsest. Samamoodi vanema oskuste temaatika, aga väga oluline on ka laste hoiuvõimalused, et nad oleksid paindlikud, vastaksid vanemate töögraafikule ja lõppeks äärmiselt oluline teemavaldkond, et emad ja isad saaksid panustada laste kasvatamisse võrdsemalt, sest siin on terve hulk järgmisi probleeme, kui ainult emad jäävad lastega koju, siis nad on tööelust eemal. Nende eest makstakse miinimum sotsiaalmaksu sellel perioodil, kui nad on kodus. Mida pikemalt nad on kodus, siis seda keerulisem on minna tagasi tööturule ja olla konkurentsivõimeline. Maailm muutub äärmise kiirusega ja lõppeks on siis ka see risk, et pensioni ajal ei ole seda vanaduspensionit, millega seda elu nautima hakata.
Kas Eestis või kuskil on tehtud mingi selline tõsiselt võetav uuring ka, mis kuidagi näitaks ära, kas see raha ja see sündimus, kas need on kuidagi ikkagi oma vahel mingisuguses vahetus ja otseses seoses? Te olete näinud mingit sellist mõistlikku ülevaadet, et vat nii, kui nüüd need toetused oleksid, vat ütleme, 2 korda suurem, kas siis sündiks 2 korda rohkem lapsi piltlikult öeldes?
Sellist seost ei ole võimalik luua, see ei ole nii. Küll aga kui 2017 lasterikka peretoetus loodi, siis tegelikult ka rohkem lapsi sündis. See tõus oli sellise suhteliselt järsunurgaga, aga juba paari aasta pärast hakkas see tõus uuesti allapoole liikuma. Ehk igasugused toetused ja hüved kahetsusväärselt kipuvad andma ajutist efekti. kuigi kui me vaatame Eesti sündimuse olukorda, siis ka ajutine efekt on, on hea ja vajalik. Aga sellegi poolest nüüd vahepeal siis jõustunud lastetoetuste või nii lasterikka peretoetuste määrad koos sujuva väljumise ja indekseerimisega olid ikkagi üle jõu käivad meile täna kui riigile arvestades siis maksulaekumist. Ja seetõttu me natukene allapooleselt ka lasterikka peretoetusega tulime, sellele vaatamata siis sõltub laste arvust peres 150-250 eurot lasterikka peretoetus jätkuvalt suurem ja tegelikult ju esimene ja teine laps said 20 eurot lastetoetust juurde ja 19 eurolt 80 tõusis ka üksikvanema lapse toetus. Ehk need tõusud tegelikult ikkagi 22 aastaga võrreldes on olnud ja ma usun, et me peame rohkem täna tähelepanu pöörama sellele, millised on teenused. Ja sinna me oleme tähelepanu pööranud. Käesoleval aastal harvikhaigustega lastele 5 miljonit, sest tõepoolest haigekassa ei rahasta kõiki ravisid ja siis on võimalik aidata lapsi enne, kui kujuneb välja päriselt puue. Ja lastel on siis abi saamise kiirus väga oluline, sest nad kasvavad ruttu ja nad vajavad seda abi ka hästi-hästi kiiresti. Teisalt ka laste vanematele, kui nad on olnud lapsehoolduspuhkusel, siis 1. juulist on võimalik saada siis haigushooldushüvitist lapsega kodus olles selle sissetuleku järgi, mis oli siis enne lapsehoolduspuhkusele jäämist või kui inimene siis ei töötanud, siis lapsehoolduspuhkuse ajal saadud hüvitise järgi mitte miinimumi, mis kindlasti paneb pered kehvemasse olukorda. Aga samamoodi ka elatisabi tõusis 100 eurolt 200 eurole käesoleva aasta algusest, mis siis leevendab nende laste olukorda, kelle teine vanem ei osale ülalpidamisel.
No küsimus on selles, et me jagada ikkagi saame seda, mis meil on ja teades praegu riigi rahanduse seisu, noh ega sealt nüüd omme üle omme midagi paremaks ju ka ei lähe. Kas on oht, et me kusagilt peame veel järgmisel aastal hakkama kokku tõmbama, noh tsiteerides peaministrit, et noh kui peres raha napib, siis me peame vaatama, kust me saame juurde teenida või neid hetke kulusid vähemaks võtta. Soome on välja käinud idee, et võib-olla peaks pensionid kärpima hakkama. Mis võimalused meil veel on, kui see maksulaekumine on selline nagu ta on? Kuskilt peab see raha ju tulema, me ei saa ju päris ilma ka. Te näete veel mingeid võimalusi kuskilt oma valdkonnast kokku tõmmata või noh, ma ei teagi. No, ma olen nii halvasti, aga...
No kõigepealt Soome jah on tõesti õhku visanud, aga see ei ole otsus. Et pensionide pealt kokku hoida, aga palju konkreetsem idee Soomel on tegelikult muude sotsiaalkulutuste osas eluaseme toetuselt kokku hoida ja see on loomulikult nende ühiskonnas ka juba pahameelt tekitanud. Kõige valusam on hoida kokku inimeste arvelt, sest ega siis need sotsiaaltoetused ja hüvitised on ju eesmärgiga meil, need ei ole juhuslikud. Ja kui me vaatame Eesti vanaduspensioni ealiste olukorda, siis Eesti vanaduspensionil olevad inimesed on Euroopa ühed kõige töökamad, ehk meie pensionär käib tööl.
Mis meil üle jääb?
Ülejäänud Euroopa näeb muidugi kõvasti vaeva, et enda pensionärid ka tööle saada, sest igal pool on ühiskond vananev ja vähenev ja tööturul on käsi vaja. Aga loomulikult see ei ole pelk tööarmastus, mis Eesti pensionärid tööturule viib, vaid ikkagi teistpidi jällegi Euroopa üks madalamaid pensione. Nii et siin seda kokkuhoidu teha ma ei kujuta ette, et see võimalik oleks päriselt. Kui nüüd vaadata veel ringi, et millised on need võimalikud kokkuhoiu kohad, siis noh, need summad, mida oleks võimalik kokku hoida, noh, on väikesed. Et, siit
selleks,
sealt,
et anda mingisugust
siit sealt kolmandast kohast, eks ole, aga teisalt nüüd just eelmise nädala prognoosi kohaselt me ju teame, et 950 miljonit on 2025. aasta eelarvest puudu, et nina vee peal hoida ja et mitte siis Euroopa Komisjoni huviorbiiti sattuda. Aga see veel eelarve tasakaalu ei vii, siis meil on veel jätkuvalt 1,4 miljardit. Need on väga suured summad ja lihtsalt nagu paraleeli tõmbamiseks 1,2 miljardit tõuseb pensionide eelarve 4 aasta jooksul. Ehk et tegelikult me räägime ikkagi väga suurtest summadest, mis meil riigil puudu on, aga teisalt ka väga suurtest summadest, mis me pensionidele kulutame. Valitsus püüab läbi rääkida praegu ja koos, kuus korra saab vähendatud koosseisus ka kokku, et arutada samamoodi on see nulle eelarve protsess kolmes ministeeriumis, sotsiaalministeerium kaasa arvatud, et siis augusti lõpuks ikkagi saada see adekvaatne pilt kokku, mis moodi edasi minna, aga kõik otsused on valusad, nii nagu peaminister on ka öelnud, et see on valus kindlasti. Aga teisalt jällegi ma mõtlen, et mis need lahendused on, et kui me täna veel võlgu võtame ja teame ka seda julgeoleku olukorda, näeme, mis toimub Ukrainas, milline ressursi puudus on, et rinnet üleval hoida, noh, me ei tea, meie idanaaber ei muutu, ta jääb meile siia. Ma arvan, et see võimalus tuleks säilitada laenu võtta pigem selleks ajaks, kui meil seda päriselt ja eksistentsiaalselt vaja on ja püüda selles julgeoleku olukorras, kus me oleme, tulla toime kuidagi oma vahenditega.
No kui te 2021 sotsiaalministri ametisse astusite ja võrrelda seda nüüd tänase päevaga, siis oli ikka nagu väga, väga tore veel olla.
No ega ei olnud, sellepärast, et
toredam kui praegu.
Sellepärast, et kohe 21. aasta kevadel me hakkasime 22. aasta eelarvet tegema ja juba selles eelarves me otsustasime kärpekohad järgmisesse 22. aastasse, aga ka siis pikalt ette ka 25. ja 26. Nii et need kärpekohad on riigi eelarve strateegias sees. Ja
siis ei olnud sõda ka veel.
Siis ei olnud sõda ka veel ja siis tuli sõda otsa, kus tuli teha ka veel lisaeelarve, sest me pidime toime tulema väga suure põgenike hulgaga. Nii et ega tegelikult ei ole selle 3 aasta jooksul, mis ma olen minister olnud, eelarve tegemine kordagi meeldiv olnud ega kerge olnud.
Põgenike teema praegu ei ole seal probleemide esi.
Ei ole. Meil on natuke üle 32 000 Ukraina sõjapõgeniku, kellel on ajutine kaitse. Ligi 60% tööealistest inimestest käib tööl ja maksab maksu. Mõni protsent siis erinevate hüvitiste ja toetuste pensionide eelarvest läheb nende toetamiseks, aga nad ka ise töötavad. Nii et ma väga-väga loodan, et enamik inimesi on leidnud endale siin ajutise kodu, lapsed ka siis võimaluse haridus saada ja eks siis näis, kuidas nende elu ja saatus muutub või pöördub, sest Ukrainas on ikkagi ka neid piirkondi, kuhu tagasi minna on raske või võimatu. Et näis.
Kuidas praegu te hindate meie valitsuse töövõimet, töömeeleolu, probleemid on rasked, lahendusi napib. Kuidas teil see omavaheline läbisaamine on erinevate valitsus koalitsiooni osapoolte vahel?
Mul ei ole üldse raske öelda, et meil on läbisaamine väga hea ja väga töine, et tõsiselt otsitakse konstruktiivselt lahendusi keerulistele olukordadele. See, et lahenduste otsimise protsessis vahel ka vaieldakse või esimesel hetkel nõus ei olda, tuleb rohkem argumenteerida, rohkem sisusse minna, avada teemasid, luua seoseid, see kõik on minu mõelest normaalne ja kui see nii ei oleks, siis oleks halvasti. Nii et ma arvan, et valitsus toimetab omavahel päris hästi. aga need väljakutsed on, on loomulikult väga suured, mis on valitsuse ees, aga tegelikult kogu Eesti ühiskonna ees.
Olete kursis, kas Tallinnas sünnib lõpuks
no,
valitsus nüüd nädalavahetusel vist on tärmin maha pandud?
No ja pühapäevaks on volikogu kokku kutsutud. Ma ise kuulun Reformierakonna Tallinna juhatusse ja igal õhtul kell 8 on meil juhatuse koosolek, nii et kursis ma olen päris hästi, ise läbirääkimiste lauad aga ei ole olnud. Ja nii palju kui mina tean, siis edenetakse alguses kiiremate sammudega, nii nagu ikka viimased teemad, mis on veel kokku leppimata, on keerukamad teemad, et siin on see tempo võibolla natukene alla tulnud, aga mina usun täiesti kindlalt, et see valitsus leppe saab tehtud Tallinna linnas ja see uus koalitsioon moodustatud. Ma muidugi möönan, et päris keeruline saab olema siis selle linna juhtimine, esiteks sellepärast, et aega on vähe ja teiseks see, et poolest, et kõik linnavolinikud peavad väga aktiivselt siis ka volikogu töös osalema.
No tegelikult see on üsna oluline, sest Tallinn pealinnana, kus on väga palju inimesi, kuhu on koondunud tööstus ja kultuuri ja majandus ja mis kõik, et see, kui hästi suudetakse toimetada Tallinnas, see väga paljuski mõjutab ka elu terves riigis, tahame seda või mitte.
No eks ta nii on ja ma usun küll, et Tallinna linna juhtimises minu veendumust pidi see koalitsioon tuleb, tulevad suured muudatused, noh kõigepealt see sama linnameedia laiali lõhkumine, et ma arvan, et seal on palju sellist, mida ka selle järgi jäänud vähem kui pooleteist aastaga jõuab ära teha, aga selge on see, et tuleb vaadata siis ka tulevikku, et mis saab peale 25. aasta sügisel toimuvaid kohalike omavalitsuse valimisi ja suured plaanid linna muutustes teha ka siis. Aga linna keskkond, sotsiaalteenuste korraldus, et kõik see on tegelikult sisse kirjutatud juba sellesse uude koalitsioonileppesse ja mis mulle eriliselt rõõmu teeb, on see, et ka kriisideks valmistumine on leidnud oma koha, sest iga omavalitsus eeskätt siis Tallinn, kus on väga palju inimesi. Me räägime siis varjumiskohtade loomisest, ka inimeste aktiveerimisest sellel suunal. Me räägime tegelikult ka vaimse tervise ja psühholoogilisest toest kriisis. Me räägime esmaabikursustest, kõigest sellest. See kõik on väga oluline selles julgeoleku olukorras, kus me täna oleme. Ja ma ei soovi inimesi hirmutada, sest valmis olla on alati parem kui mitte valmis olla. Sest oleme valmis väga hea, kui ei juhtu. Ja väga loodan, et ei juhtu midagi.
Nii, te lähete siit nüüd edasi kohe.
No, mul on nüüd inimestega väike lõunasöök, kus saab arutada siis võibolla natuke kammerlikumalt veel neid poliitilisi olukordi, aga siis on täna veel plaanis hooldekodu külastus ja ka puuetega inimeste kohaliku kojaga kokku saada.
Nii, ja lõpuks teil on pigem endal nendele mingi sõnum või te ootate nendelt mõnda head ideed või ettepanekut, mis see parem variant oleks?
No ma olen õppinud ka psühholoogiat mõnevõrra ja ma arvan, et inimeste vaheline interaktsioon on selline loomulik protsess, kus mõlemal osapoolel alati peaks olema võimalus arvamust avaldada, ettepanekuid teha. Ma arvan, et see on vastastikune.
Aitäh stuudiosse tulemast, jõudu eksu. Kerge ei saa ilmselt teil olema, sest muresid on alati natukene rohkem kui neid lahendusi ja, noh, ja seda rahakotti nurgast, kuhu võiks käe pista ja jagada vasakule ja paremale. Seda pole olnud ja seda paraku ei tule ka. Aitäh ja soovin edu!
Suur aitäh teile ja jõudu! Thank you.
kuulajad , mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Ainar Viires , tere .
tervist .
sedakorda siis MTÜ Saaremaa Lõõtsad liige .
jah , korrektne .
korrektne , räägime natukene , MTÜ sündis millal ja millistel asjaoludel ?
MTÜ asutamiskoosolek oli 1. oktoobril 2018 Möldri külas . Ja põhjuseks oli see , et asutaja liikmed tundsid muret , et piisavalt ei ole meie piirkonnas , ehk siis Saaremaal ja selle lähiümbruses siin Lõõtsa nii-öelda muusika koordineerimist , igaüks tegutseb oma suva järgi ja siis selleks tehti , loodigi ühing . ja ühingu eesmärgiks on siis arendada , edendada ja ka propageerida siis Lõõtsa pillimuusikat , et ega siin muud ei ole , et huvilised kõik on koos , ühtegi professionaali meil noh , tähendab , et selles mõttes , et ei ole , kõik on ise õppinud pillimehed . ja nii me siis oleme vaikselt nüüd toimetanud .
palju liikmeid on ?
tänase päeva seisuga on 17 liiget ja sellest on ka niimoodi , et meie liikmed võib olla ka need inimesed , kellel ei ole pilli ja kes ei mängi . et kui ta tahab toetada näiteks , meil on üritused , kus meil on abi vaja , siis need inimesed käivad meil abiks , et nii , et ühingu liige võib olla ka see , kellel ei ole pilli .
sina alustasid oma lõõtspillu mängukarjääriga millal ?
kuskil 6 aastat tagasi sain maitse suhu ja siis sellest saadik olen siis oma rõõmuks rohkem teinud seda asja , jah .
Ei olnudki väga keeruline .
ei olnud , et võib-olla siin on mingi põhi on ka all ka teiste pillide mängimisega .
no seda ma mõtlengi , et kui inimene on musikaalne , siis vahet pole , kas annad talle kätte klaveri või lõõtspilli , kui tal on tahe olemas , saab hakkama nii ühe kui teisega .
no mul on hea tuua võrdlust välja teiste pillidega , ma mängin siin näppepille ehk siis kitarri erinevaid variante on ju , et tegelikult lõõtspilli õppimine on ka oluliselt lihtsam ja mis mille pärast , sest et omal ajal , kui see isegi depotüüpi lõõts välja arendati , siis oligi eesmärk teha niisugune pill , mida suudaks iga külamees mängida . et kui külamees oli tahtmist ja ta pusis natuke aega selle pilli kallal , siis tegelikult said kõigist enam-vähem tegijad . nii et ongi oma asjaga õppimise poolest on ta lihtne asi . aga lihtsalt selle lihtsuse juurde vaja jõuda , see esimesed sammud on kõige raskemad , et kui sellest üle saab , siis juba läheb ludinal juba .
ahah , no see kõlab nii lihtsalt
yeah.
Teooria on alati vist lihtsam kui praktika .
ei , kõik rasked asjad on lihtsad tegelikult , kui ta õieti pihta hakata , vaata kui sa alguses hakkad pihta ja sul ei ole seda hirmu ja sa ei oska karta neid takistusi , on ju , siis vähemalt alustada tuleb proovida .
nüüd MTÜ on tegutsenud juba üsna mitu head aastat , kui matemaatika ei peta , siis 6.
Yeah.
Mis selle aja jooksul on paremaks muutunud ? Mis te ära teinud olete ?
no me oleme koondanud seda seltskonda ja tegelikult on ju niimoodi , et üle 2 aasta me korraldame siis neid Saaremaa lõõtspillipäevi , mis eelmine aasta toimusid Klošovis , kas ka Sulev Mägi juubelit 75. aastat vabandust tähistati ja see nüüd toimub üle 2 aasta , see tähendab seda , et kutsutakse siis mandrilt suurem osa seltskonda neid tutvustama oma neid tegemisi ja siis tavaliselt on see ikka niisugune kuskil suviti üritus . aga lisaks sellele Saaremaa lõõtsad siis korraldavad 2 korda aastas nii-öelda oma klubilise tegevuse mänge ehk siis suvel tavaliselt augustikuus . see aasta on 24. augustil näiteks Sassimajas , Leisis on mäng meil . ja tavaliselt ka detsembrikuus ehk siis jõulude paiku ka korraldame nii-öelda simmani , kus me siis tantsitame rahvast , me nimetame ise seda simmaniks  ja see on samuti , et tulevad siis meie klubi liikmed kokku ja siis saab iga liige oma oma osa ära mängida ja siis saab niimoodi lõbus õhtu, eriti populaarne. Kuulsaal on meid väga hästi vastutud viimased 2 aastat ja just selle jaoks spetsiaalselt pannakse see maja tööle, köütakse üles ja siis rahvas kütab edasi seda oma siis simmoniga.
Nii, ja nüüd 20. aprillil on muusikakooli saalis ka midagi, mis te seal teete?
Ja me istusime siin juhatusega ja liikmetega koos siin aruande koosolekul ja hakkas kerima mõte, et ei näe enam sellest noori ja huvilisi tekivad. Meil oli Saaremaa lõõtsa temaatikas, sest et Lõuna-Eestis on see päris hästi arenenud, aga meil tuleb aastas sellest võibolla mõni aasta ei tulegi uusi liikmed juurde, et mitte võikud on mängijad, et mõni aasta on üks ja mõni aasta mitte midagi. Ja siis oligi mure, et kaardistaks selle olukorra ära, ehk siis meie eesmärk on, et saaks kokku huvilised, kes sellest teemast võiks olla huvitatud, annaks näppu näite, et mis moodi alustada esimese samme, mis moodi vältida neid esimese vigu, räägiks, kuidas soetada pilli, kuidas leidsid, ma olen sobil pillimeister ja annaks kas natuke nõu. Ja me oleme isegi natukene oma meestega siin rääkinud, et mõlendel meestel on siin olemas kodus mitu pilli, et kui leiame üks hea motiveeritud õppija, et siis on ka see üks võimalus, et algus startida vähemalt rendipilliga. Aga eelkõige just kaardistada ära see olukord, et mis Saaremaal on. Et palju on huvilisi ja mis on probleemid? Noh, tavaline asi, esimene asi öeldakse kohe rahalised probleemid on, et lõõts on päris kallis. Et siis aitame sellest teemast küll saada. Ma räägin, et on rendivõimalused, on võimalused käia, aga siis meistrite juures nii-öelda esimese samme õppitundi tegemas. Ühingu liikmed on selles ka nõusoliku annud, et aitame, toetame. Ja see ongi selle päeva eesmärk, et siis jah, laupäeval 20. aprillil ootame kõiki algajaid eelkõige ja ka neid, kes näiteks tahaksid omandada teiste mängijate kogemusi sellele päevale, kell 13 Kuressaare muusikakoolis. Ja tegeleme väikestes gruppides mingi paar tundi selle seltskonnaga, ma loodan, et ikka tuleb rahvast nii palju, et me saame gruppid teha. Ja siis kaardistame olukule ära ja anname nõu ja räägime edasi ja siis võibolla siis, kellega me see välja valime, kes välja valituks osutavad või kes tahavad ise olla kõvad õppijad, siis nendega tegutseme edasi.
No üks probleem võib olla ka see, et noor lõpetab gümnaasium ära ja läheb Saaremaalt minema kuskile mujale. Et sellepärast võib-olla ka neid noori on praegu vähe näha, sest neid mingis eluetapis ongi Saaremaal vähe näha.
Tegelikult ma võist väljendasin tast natuke valesti, me ei oota mitte enne noori. Meil ei ole saanud ei ealisi ega sugulisi eelistusi.
No
tulgud noored, vanad kukekanad, kõik on oodatud. Võivad tulla ka vanaemad, kes tahab pilli alustada, see on täpselt sama seist. Ta on algaja meie jaoks on ju ja täpselt samamoodi kohtame teda nii nagu noori, nii ka siis juba vanemad prouasid näiteks. Et ealist probleemi ei tegelikult.
Aga palju teil prouasid üldse on praegu liikmeskonnas?
Liikmeskonnas minu andetel on 2 inimest. Ei, vabandust, 3 inimest, keda mina tean. Ja.
Pole üldse paha. Ja noh, teine teema muidugi ongi, mis sa ka mainisid, on see sama pilli teema, et kui mul ikka pilli ei ole, siis on väga raske alustada pillimängu.
Ja, et tühja plangu peale seda ei arvita. Et, see ongi see, et me räägime, et tõenäoliselt me leiame kuidagi, me saame mõne pilliga abistada. Siis kas või see, et näiteks kui pisik pilli ole ja tahaks seda osta, siis tavaline inimene ei oska kuskilt otsida meistrit. Järelturult on neid võimalik osta, järelturult on pilli natuke odavamad, meistri, kes tellides on natuke kallim, et siis ta vaadata, kas alustad 4-realisega, võibolla alguseks 2-realisega hakkama, mis on poole odavama, saaks maitse suu. Tegelikult on korralik investeering, et
see pilli, korraliku pilli hind on...
No suuke 4000 euro ringis. Mõned kallimad on natuke vähemad ole, mis on sisse pandud on. Itaalias tuuakse kalli keeli, siis on ta natuke kallim. Aga meie just eelmärk on see, et see, me ei tahaks, et see asiaks pidama entusiasmiaks, pidama raha taha. Et siis leiame võimalusi ja toetame ja aitame. Ma räägin, et anname rendi pilli, noh näiteks.
Sinu pill on pärit kust?
Viljandist Ahto Kangur spetsiaalselt tellisin, tegi minu soovide tahmist järgi täpselt, nagu tahtsin.
On ta ennast nüüd tänaseks päevaks tasa teeninud?
Ei.
Seda lootust väga vist ei ole.
Materiaalselt mitte, aga vaimselt kindlasti. Vaimselt kindlasti, sest et ikkagi minu jaoks on ta väljund. Noh, ma olen oma bändi tegemisele nagu vaikselt nagu soiku jätnud, kuna mandril töö ja ei ole võimalik, aga lõõtspildiga on selline teema, et sa ei pea selleks oma mai publikut ega kuulajad, vaid ma sind ennast ja siis ruumi, kus seda mängida.
No kui sageli nädalas, mitu korda sa pilli kätte võtad? Tavalisel nädalal.
Kui olen kodus saares, siis praktiselt iga päev. Iga päev. Aga noh, mängid oma tunde ära, tunne tekib sisse ja selleks ei ole palju vaja. Et siis saad oma tunde kätte ja siis elad oma asjaga edasi.
Kas teil on mingi oma kodulehekülg ka või kuhu peaks kirja panema eelnevalt, oleks ju kena teada, et kas tuleb üks inimene või 101?
Me ei ole selle peale mõelnud, et kuhu kirja panna. Tegelikult me kuulutame välja, et me teeme üritust, et tegelikult on olemas koduleht ja sealt kaudu saab ka meie juhatuse kontaktid, kes tahaks ennast tingimata registreerida. saaremaalatsa.ee, et ega seal muud trikki ei ole. Ja Facebookis on ka meie koduleht olemas, et saate sealt kaudu info kätte. Ja registreerima ei pea üritusele, lihtsalt me ootame kõiki, kes vähegi tunnevad, et tahaks nagu seda alustamisel seda tuge saada, just need, kes on, tahavad saada nõu, kas või see, et kuidas pildi kätte võtta, kuidas näppe asetada, kuidas pildi hooldada, millest seda kaitsta, no need teemased on palju, millest tahaks rääkida.
No kas või see, et ma pean lõpuks aru saama, et ei mulle siik absoluutselt ei sobi, aga see on ka oluline teadmine.
See teadmine tuleb seal kindlasti, ja. Et jah, see on oluline teadmine, et äkki mulle ei sobigi, äkki tahaks hoopis blokkrööti puhuda, teine teema. Ja.
Osalustasu ka küsite?
Ei. Me oleme mitte tulundus ühing ja me selle eest ei küsi mitte midagi.
Nii, 20. aprill, laupäev, muusikakoolis kell 13, kõik Lõtsa huvilised, ükskõik mis eas, ükskõik milliste oskuste või nende puudumisega, kõik on oodatud, tulge, vaadake, kuulake, äkki hakkab meeldima.
Jah, nagu Lõtsa mängid ütlevad, Lõts ribadeks.
Aitäh stuudiosse tulemast ja soovin edu.
Aitäh teile ka.
Selline oli meie jutuajamine siis Ainar Viiresega ja selline tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.